Tervehdys Tiede Ykkösestä. Ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen ja toivotan teidät tervetulleeksi tänään taivasnäkymien pariin. Kerrotaanpa ensin, mitä on ohjelman loppupuolella tiedossa. Katsahdamme silloin syyskuun tähtitaivaalle ja puhumme myös siitä, miten tähtiharrastuksen voi parhaiten aloittaa. Syyskuu on erittäin hyvä aika aloittaa tämä uusi harrastus, tähtien havainnointi, jos se ei sattumalta ole jo harrastuksena. Tavalliseen tapaan tähtitaivaan vinkit kertoo ohjelman loppupuolella professori Markku Poutanen. Mutta ohjelman alku on varattu vyörypilville. Vyörypilvet ovat noita uhkaavia, makkaran näköisiä ja usein nopeasti eteneviä, hyvin pelottavan näköisiä pilvin muodostelmia, jotka saattavat liikkua varsin alhaalla. Ja kun tuollainen pilvi lähestyy, niin väistämättä tulee halu hakeutua heti suojaan, koska tuntuu, että pilvihan tulee suorastaan päälle. Vyörypilvistä on haastateltavana kohta ryhmäpäällikkö Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitokselta. Vyörypilvi varoittaa jo ulkomuodollaan, joka on selvästi uhkaava. Heti tulee mieleen, että se kenties voi tuoda mukanaan rajun sateen ja ukkosen. Usein vyörypilvi tulee niin laajalla rintamalla, että pelon tunne on väistämätön. Pilvi kun lähestyessään tuntuu täyttävän lähes koko taivaan. Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitokselta.
Joo, kyllä se saattaa, vyörypilvi saattaa ikään kuin halkaista taivaan sillä havaintopaikalla. Ja se on, voi olla hyvinkin synkkä, varsinkin jos aurinko paistaa sieltä sitten kohti sitä pilviseinämää, niin saattaa olla hyvin tumman puhuva. Joissain tapauksissa saattaa lähestyä erittäin nopeasti ja siinä pilven rakenteessa saattaa olla nopeita muutoksia. Se on aika semmoinen epätavallinen näkymä suomalaisella kesätaivaalla.
Miten leveä se voi olla?
No kyllä se voi leveimmillä olla semmoisessa kuuropilvijonoissa niin jopa 10 kilometrejä. Ehkä se pilven ulkonäkö vaihtelee vähän sitten eri kohdissa sitä kuuropilvijonoa, mutta ehkä se on luettavissa kuitenkin semmoiseksi yhtenäiseksi vyörypilveksi. Se voi olla kyllä hyvinkin pitkä, mutta sitten tietysti pienemmillään se voi olla sitten semmoisessa pienessä yksittäisessä kuuropilvessä sitten vaan ehkä joitain satoja metrejä, sanotaan puoli kilometriä viiva kilometriä, että niitä on niin kuin vähän eri kokoisia.
Sanoit tuossa, että kuuropilvijono, onko se siis jonkunlaisessa jonossa siellä, kun se saapuu?
Joo, siis voi olla kyse tämmöisestä, että esimerkiksi pohjois-eteläsuuntainen kuuropilvien jono tai kuuropilvinauha liikkuu Suomen yli lännestä itään. Ja siinä voi olla sitten osassa sitä kuuropilvinauhaa tai sitten melkein koko sen kuuropilvinauhan mitalta, niin voi olla vyörypilvi sitten etupuolella. Eli se on sitten yleensä sillä, että se on liikesuuntaan nähden sitten kuuropilvijono etupuolella.
Miten pitkälle sen taakse, jos nyt ajatellaan, että sitä pilveä katselee edestäpäin ja se lähestyy sieltä uhkaavasti, niin kuinka paljon sitä pilveä on siellä takana, jota ei välttämättä näe, kun siinä on se makkara edessä?
Joo, sekin vaihtelee kovasti. Että siellä voi olla, että siellä on vaan niin kuin yksittäinen kuuropilvi tai joku parin kuuropilven rypäs, että se voi olla vain joitain kilometrejä, mutta sitten joissakin tapauksissa sieltä saattaa tulla rankkaa sadetta, salamointia ja sitten sitä seurata vielä semmoinen kohtalainen sade ja sen alueen kokonaismitta saattaa olla jopa 100 kilometriä, että sitä vyörypilven saapumista saattaa sitten edeltää niin kuin tuulista ja sateista säätä niin jopa niin kuin muutaman tunnin ajan, jos se liikkuu hitaasti se satava-alue.
Luin tuolta internetistä ihmisten esittämiä kuvauksia näistä tapahtumista, joita he ovat havainneet, niin jotkut väittävät, että se pilvi lähestyi heitä ihan valtavalla nopeudella ja oli pakko lähteä karkuun. Siis voiko se olla todella nopeasti etenevä vyörypilvi?
Kyllä, siis se voi edetä joissain tapauksissa jopa yli 80 kilometriä tunnissa. Et Suomessakin tiedetään tapauksia, jossa liikennopeus on ollut välillä 80-100 kilometriä tunnissa. Ja silloin kun puhutaan tämmöisestä tumman puhuvasta pilvimakkarasta tai seinämästä, joka liikkuu noin nopeasti ja se yleensä vielä on aika lähellä maanpintaa, niin se on niin kuin sillä aika usein säikäyttävä kokemus. Ja mä oon nähnyt videoita, joissa ihmiset todellakin niin ne lähtee karkuun sitä, että se näyttää niin hurjalta.
Pitääkö sitä lähteä karkuun? Onko se siis uhkaava sitten, kun se tulee kohdalle?
No siis tämmöisessä tapauksessa, jos sen huomaa, että se tulee hirveän nopeasti, niin se voi olla ihan viisasta, koska tämmöisessä tilanteessa sieltä usein tulee voimakasta tuulta. Mutta joskus se lipuu paikalle sit huomattavasti hitaampaa vauhtia ja silloin ehkä siinä ei ole niin vaarallista silloin olla.
Mitä semmoinen pilvi tuo tullessaan? Siis tuoko se myrskyn ukkosen salamointia?
No mä oon ollut todistamassa tilanteita, joissa vyörypilven mukana ei oikeastaan tullut mitään muuta kuin se pilvi ja sitten ehkä vähän se on seurannut sadetta siinä perässä. Et siinä voi nyt olla hyvin monenlaisia seuralaisia. Et ehkä se yleisin tilanne on, että sitä seuraa jonkin verran puuskasta tuulta. Ei välttämättä mitenkään kovin voimakasta sanotaan, että se voi olla jotenkin tyyliin 10 metriä sekunnissa, joka siis toki tuntuu tuuliselta, mutta se ei aiheuta mitään vahinkoja. Ja sitten sitä saattaa jonkun ajan päästä sitten seurata sanotaan 5-10 minuutin tähtäimellä sitten melko voimakasta salamointia ja rankkaa sadetta. Että ehkä ne on ne tyypillisimmät Suomessa, mitä tapahtuu.
Eli se voi tuoda sateen ja salamoinnin, mutta ei välttämättä?
Ei välttämättä. Se voi olla kyllä hyvinkin rauhallinen. Mä oon muutaman kerran nähnyt semmoisen, että en kuulu yhtään salamaa, en kuulu yhtään jyrinää. Oikeastaan ainoa, mikä tuli, niin oli sitten semmoinen aika kesysade. Että se voi olla jopa näin joissain tilanteissa. Ja mä haluan, että tämmöisiä saattaisi ehkä tulla nimenomaan sillä lailla niin kuin loppukesästä, ehkä alkusyksystä, jolloin meillä on vielä suht lämmintä ja kosteita ilmaa, jolloin iltapäivisin muodostuu sadekuureja, mutta ne sadekuuret ei välttämättä enää ole yhtä voimakkaita kuin esimerkiksi heinäkuussa. Ja salamointi jää sitä myötä esimerkiksi pois.
Missä se syntyy, tuommoinen pilvi? Siis tämä tapaus, jonka itse näin, tuntui lähestymään mereltä, mutta sitten nyt kun olen tuolta katsonut tiedotusvälineistä, että missä niitä on nähty, niin niitähän on ihan Amerikassa nähty siis siellä ihan keskellä maatakin, ja siellä on ihan valtavia vyörypilviä, siis kuvattu ja nähty. Eli se ei ilmeisesti kuitenkaan edellytä sitä, että meri olisi siinä lähellä.
Ei se sillä lailla alusta riippuvainen asia on, että se on ukkos- tai kuuropilven seuralainen tai oikeastaan ukkos- tai kuuropilven aiheuttama tämmöinen pilvimuoto, joka liittyy viileeseen tai kylmään ilmaan, joka kuuropilven alle muodostuu. Tuli se kylmä ilma laskee pilvestä alas ja se lähtee sitten maanpinnalla leviämään eri suuntiin ja tämmöisenä lämpimänä kesäpäivänäkin niin siinä pilven ympärillä on kuitenkin lämmintä kosteita ilmaa, ja kun tämä kylmä ja kostea ja sitten lämmin ja kostea ilma ottaa kosketusta toisiinsa, niin se saattaa toisinaan sitten luoda tämän vyörypilve. Tämmöisen kahden erityyppisen ilman kosketus toisiinsa on siellä takana.
Eli siitä se syntyy se semmoinen vyörymäinen. Sehän on vähän kuin makkara, niin kuin olisi rullalle pantu makkaraa.
Joo, itse asiassa se vyörymäinen olemus syntyy nimenomaan siitä, että sieltä pilvestä tulee iso määrä kylmää ilmaa alas ja se lähtee leviämään semmoisena, meteorologiassa käytetään semmoista termiä kuin kylmän ilman patia. Se oikeastaan kuvaa aika hyvin sitä, mutta tosin sillä erolla, jos ajatellaan patiaa, niin se reunat ei leviä, mutta tämä patia leviää. Eli se on niin kuin reunoiltaan leviävä ja laajeneva kylmän ilman kakku tai patia. Ja se vyörypilvi on sitten siinä patjan reunassa. Eli sitä ei esiinny siellä kylmän ilman alueen sisällä, eikä sitten taas toisaalta sen ulkopuolella, vaan se on nimenomaan siinä reunassa.
Etureunassa, siinä etenemissuunnan etureunassa.
Että joskus tietysti voi olla semmoinenkin tilanne, että ukkospilvi liikkuu vaikkapa nyt kohti itää, ja sitten sitä vyörypilven jonkinmoista rakennetta nähdään myös siellä länsipuolella, mutta yleensä se menee sillä lailla, että siihen suuntaan, mihin se pilvi on menossa, niin sieltä suunnalta myös löytyy sitten siitä piileen ilman etureunasta se vyörypilvimäinen rakenne.
Miten se voi edetä tällaisena valtavana rintamana, siis valtavan leveänä, todella tämmöisenä vyyhtenä? Siis hämmästyttää se, että ne ovat niin isoja massiivisia nämä otukset.
Joo, siis kyse on siitä, että siinä on valtava määrä kylmää ilmaa, joka raivaa itselleen tilaa. Eli sitä pilvestähän tulee jatkuvasti, tai niin kauan kuin kuuro- ja ukkospilvi on elinvoimainen ja jossain määrin niin kuin hengissä, niin sieltä tulee pilvestä kylmää ilmaa lisää, ja se kylmä ilman kakku tai patia laajenee. Ja se raivaa itselleen tilaa lämpimältä ilmalta sillä lailla, että se levittäytyy sivusuuntaan. Että fysiikassa puhutaan semmoista käsitteestä kuin tiheysvirtaus. Tässä on samana tapaisesta ilmiöstä kyse. Tämmöistähän voisi tietysti itse simuloida vaikkapa kotioloissa, jos olisi tietynlaiset laitteet, eli jos olisi kylmää ilmaa ja sitten lämpimämpää ilmaa, ja sitten sä pystyt merkkaamaan sen kylmän ilman jollain väriaineella esimerkiksi, niin silloin sä näkisit, mitä siinä oikeasti tapahtuu, että kuinka se kylmä ilma lähtee leviämään siellä, jos olisi vaikka joku allas, johon sä voisit sitä kylmää ilmaa pudottaa, ja näkisit sitten, kuinka se elää siellä, niin näin siinä todella tapahtuu, että se lähtee se kylmän ilman kakku tai patia leviämään eri suuntiin, ja joissain tapauksissa siinä voisi jopa erottaa sen paikan sieltä, että mihin se vyörypilvi syntyy, eli sen kylmän virtauksen etureunassa, niin se kylmä ilma taittuu lievästi ylöspäin, ja se siinä nousevan ilman alueella niin muodostuu se pilvimakkara, että sitten kun ruvetaan tarkemmin etsimään, että missä se on, niin se on nimenomaan just siinä.
Pystytäänkö se, paitsi että tuollainen koe voitaisiin tehdä, niin myös simuloimaan tietokoneessa tämmöinen tapahtuma?
Joo, kyllä pystytään, ja itse asiassa näitä sääennustemalleja ja tämmöisiä kokeellisia malleja on tehty, joissa laskentapisteitä on hyvin tiuhassa, ja niillä pystytään sitten simuloimaan vaikkapa tornadoja ja tornadon lähiympäristöä, mutta myös tätä asiaa. Eli vaikka on kyseessä pieni mittainen ilmiö, niin se pystytään kuitenkin sitten numeerisesti simuloimaan, jos meillä on tietynlainen malli. Mutta nämä meidän arkipäiväiset sääennustemallit, niin ei pienimittaisesti tämmöistä tilannetta pysty ehkä kovin hyvin vielä saamaan kiinni. Mutta siinä vaiheessa, kun puhutaan näistä kuuropilvinauhoista ja jonoista, niin jopa näihin meidän nykyisiin sääennustemalleihin niin saattaa kehittyä hyvin laaja viileä ilman alue. Ikään kuin juuri se kylmä ilman patja, mikä siellä todellisuudessakin on. Ja antaa niinku tavallaan merkkiä, että nyt tämmöinen alue on olemassa. Mutta tietysti sitä vyörypilveä, joka on niinku kapea pilvimakkara, niin sitä ei sieltä niin kuin arkipäiväisestä ennustemallista kyllä saada ulos.
Tuossa nyt jo sanoit nuo trombit, pyörteet, jotka tuolla luonnossa myös pelottavat ihmisiä, niin onko näillä mitään tekemistä toistensa kanssa tällaisella kahdella aika uhkaavan näköisellä tapahtumalla?
No oikeastaan voisi sanoa sillä lailla, että joo, niin se molemmat liittyy kuuro- ja ukkospilviin, mutta voisi oikeastaan sanoa, että siinä vaiheessa, kun tämä kylmän ilman patia mahdollisesti vyörypilvi saapuu paikalle, niin se kyllä vetäisee konkreettisesti jalat alta trombilta, jos sellainen sattuu olemaan. Jos trombi on siellä olemassa ja vyörypilvi tulee ja se kylmä ilma vyöryy paikalle, niin se tietää trombille kuolemaa, se kylmä ilma pyyhkäisee sitä jalat alta. Siinä tapahtuu käytännössä näin. No se trombi saattaa sit muodostua johonkin toiseen kohtaan siihen lähistölle. Mutta jos trombi joutuu pahasti tämmöisen kylmän ilman ajamaksi, niin se pyöre katoaa sitten saman tien.
Niin, että tämä vyöryilmiö on siis voimakkaampi kuin trombi, että trombi häviää, siinä sitten kakkoseksi jää.
Niin, no tuossa mielessä kyllä, mutta sitten jos mitataan esimerkiksi vaikka tuulen nopeuksilla, niin kyllä varmaan useimmissa tapauksissa niin se trombi yhteydessä on voimakkaampi tuuli kuin mitä se vyörypilven jälkeen tulee tai se vyörypilven alla on. Että siinä mielessä, jos mietitään sit sitä, että kumpaan nyt mahdollisesti liittyy sitten kaikkein ne voimakkaimmat, rajuimmat ja vahingollisimmat sääilmiöt, niin kyllä se trombi sitten kuitenkin vie sen voiton. Olkoonkin, että se on aika pienialainen, mutta sinne paikalle, mihin se osuu, niin se vahinko on sitten usein aika totaalista.
Siis Yhdysvalloissahan on tapahtunut valtavia tuhoja näiden trombien vuoksi, tornadoiksi sanotaan niitä todella, ja ovat aiheuttaneet valtavia tuhoja, mutta kuinka leveä sellainen sitten voi olla siis, koska siellä on siis, olen nähnyt kuvia, kuinka kaupunki suurin piirtein, joku kaupungin osakin tuhoutuu siinä, se vie jopa autoja mukanaan ja heittää niitä pitkän matkan ja talosta lähtee katto pois ja niin edelleen.
Niin, no jos verrataan nyt sitten tähän vyörypilven koko luokkaan, jos puhutaan, että vyörypilvet on niin kuin kilometreissä, joissa joskus tapauksissa kymmenissä kilometreissä mitalta laskettavissa, ja sitten se puuskanen tuuli, mikä siellä sen yhteydessä tai sen alla on, niin se esiintyy samassa koko luokassa, niin sitten taas trombeissa ja tornadoissa ja koko luokat on huomattavasti pienempi, että tuommoinen Suomessa tyypillinen trombi ehkä sitten aiheuttaa sitä voimakasta tuulta vaan niin kuin muutaman sadan metrin halka sieltä olevalla alueella. Ja sitten Amerikassa, jos mennään sitten näihin ihan jättikokoisiin pyörteisiin, niin ehkä se yläraja alkaa olla siellä jossain no useita kilometrejä joka tapauksessa, 4-5 kilometriä voi olla sen pyörteen halkasi, ja sitten joissain ääritapauksissa onhan sekin pieni sitten verrattuna siihen mittakaavaan, mitä voisi tulla sitä voimakasta ukkospuuskaa näiden vyörypilvien alla. Mutta tietysti se 4-5 kilometriä, jos on se alueen koko, niin se on yleensä tarkoittaa sitä siinä tornadotapauksessa, että on äärimmäisen voimakas tornado ja siellä on hyvin niin kuin, totaalista se, että siellä menee vahingot hyvin totaalisia, että menee niin kuin järeät rakennukset kumoon ja asfaltit kuoriutuu tiestä ja rekka-autot siirtyilee ja henkilöautot lentelee ja se on, niin kuin näin, se on sitten näin rajua se tuuli siellä.
Niin se tuntuu jotenkin hassulta, että isoja hyvin järeitä kappaleita pystyy siirtämään tuuli. Se on valtava voimakas tapahtuma.
Joo, kyllä se, ja tornadossa tietysti niin se vahinko on vähän erityyppistä, että siellä se tuulen riipivä ja nostava voima on luottuu hyvin niin kuin maan pintaan. Juurikin se ilmiö esimerkiksi, että asfaltti voidaan nähdä niin kuin kuoriutuvan maasta, niin se semmoista ei taas sit esiinny sitten ukkospuuskien yhteydessä, että ukkospuuskat, joita sitten vyörypilvien yhteydessä havaitaan, niin niissä ehkä se tuulen vaikutus on sitten suurimmillaan niin joitakin metrejä, kymmeniä metrejä maanpinnan yläpuolella. Et silloin kaatuu kyllä puita ja kuoriutuu kattopeltejä ja tämmöisiä, mutta silloin ei ehkä henkilöautot, tai ei lähdekään, niin henkilöautot lentoon ja asfaltit pysyy maantien pinnassa. Ja vaikka olisi kuinka voimakas puuskatuuli siinä, niin se vahinko erityyppistä.
Onko jotain siellä Yhdysvaltojen sisäosissa sellaisia tekijöitä, jotka suosivat näitä tornadoja, koska siellä niitä tapahtuu aika paljon. Ja silloin tällöin tulee semmoinen todella paha tornado.
Niin, maapallolla on muutamia paikkoja, joissa on semmoiset erityiset olosuhteet, ja Amerikan tai Yhdysvaltain keskilänsi on yksi näistä paikoista. Sitten Etelä-Amerikasta löytyy alueita, ja sitten myös Aasiasta esimerkiksi Bangladesin seutu on semmoista, jossa on vastaavia olosuhteita. Niin kaikkiin liittyy se, että on olemassa erittäin runsaan kosteuden lähde. Jos nyt mennään sinne Yhdysvaltoihin, niin Meksikonlahti on se, missä on hyvin kosteita ilmaa ja sanotaan alimman kilometrin korkeudessa, ja sitten toisekseen niin siellä on sitten mantereella hyvin kuumaa ilmaa Meksikon alueella, ja sitten monissa tilanteissa varsinkin keväällä on vielä suuret pohjois- ja eteläsuuntaiset lämpötilaerot, jotka vaikuttaa sitten ilmavirtausten nopeuteen, jotka ohjaa sitten ukkospilviä. Ja on myös vaikuttamassa sit siihen, että minkä tyyppisiä ukkospilviä syntyy. Ja tästä niinku keitoksesta syntyy sit otolliset olosuhteet niille kaikkein voimakkaimmille trombeille. Et meillä on suuria pohjois-eteläsuuntaisia lämpötilaeroja, jotka vaikuttaa tuuleen. Sitten meillä on kosteuden lähde ja meillä on sitten lämmön lähde tai semmoinen alue, joka tarjoaa hyvinkin kuumia olosuhteita. Ja joissakin tilanteissa nämä niinku sopivasti sitten sanotaan semmoisella tyypillisesti yhden osavaltion kokoisella alueella tai puolikkaan osavaltion kokoisella alueella johtaa sitten siihen, että siellä esiintyy saman päivän aikana jopa useampia kymmeniä tornadoja.
Pystytäänkö näitä meteorologiassa, sääennustuksessa, pystytäänkö näitä mitenkään ennakoimaan? Että nyt sitten saattaisi olla sellaiset olosuhteet, että syntyy esimerkiksi tämmöinen vyörypilvi tai tornado?
No jossain määrin kyllä, niin kun, jos nyt puhutaan vyörypilvistä ja tornadoista, niin kun hyvin erityyppiset asiat, mutta nämä voimakkaille tornadoille otolliset olosuhteet, niin ne perusainesosat kyllä tiedetään, että mitä siihen tarvitaan. Siihen tarvitaan se erittäin runsas kosteus maanpinnan lähellä, siihen tarvitaan sopiva lämpötilan pystyjakauma, ja sitten siihen tarvitaan voimakkaat ilmavirtaukset ja ehkä jotain pieniä lisämausteita, joilla voidaan sitten ehkä vähän varmentaa sitä ennustetta, että millä alueella nyt erityisesti on riskiä olemassa. No sitten mitä tulee vyörypilviin, niin se on ehkä vähän, itse asiassa mulla ei ole kokemusta siitä, että mä yrittäisin millään tavalla ennakoida, että syntyykö tai ennustaa, että syntyykö vyörypilviä. Ehkä se jossain määrin on ennakoitavissa. Tietysti se kaikki lähtee siitä, että ennustetaan, että tuleeko ylipäätään kuuroja ukkospilviä. Ja toiseksi ehkä siellä pitäisi katsoa sitten, että minkälaiset kosteusolosuhteet maanpinnan lähellä tulee olemaan siinä vaiheessa, kun ne ukkospilvet rupeaa sitä kylmää ilmaa syytämään kohti maanpintaa. Eli mitä lähempänä se ilma on tiivistymislämpötilaa, eli sitä lämpötilaa, missä rupeaa pieniä pilvipisaroita muodostumaan, niin sen todennäköisimmin meille syntyy vyörypilvi. Jos meillä on hyvin, hyvin kuivat olosuhteet maanpinnan lähellä, niin vyörypilviä ei todennäköisesti muodostu. Eli siellä tapahtuu niitä samoja prosesseja kyllä, ilma kiertää samalla lailla, mutta se kosteusolosuhteet estää pilven muodostumisen. Et jos olisi jotain merkkiainetta siinä tapauksessa heittää sinne ilmaan, niin siinä saattaisi saada sitä merkkiaineesta näkymään semmoisen vyörypilvimäisen muodon, mutta se ei vaan semmoisessa kuivassa tilanteessa tule näkyviin.
Onko Suomessa nyt hyvät olosuhteet tämmöisen vyörypilven syntymiselle? Jotenkin nyt tuntuu siltä, että niiden määrä olisi meillä kasvanut, koska ihmiset levittävät niitä kuvia niistä vyörypilvistä tuolla internetissä. Internet on hyvä väylä jakaa kuvia, mutta johtuuko se vaan siitä, että ihmiset kuvaavat paljon ja jakavat näitä kuvia? Ja onko meillä yleensä siis hyvät olosuhteet tälle?
No oikeastaan tässä on varmaan parikin semmoista tärkeää asiaa. Ehkä ensimmäisenä on se niin kuin kuvausvälineiden yleistyminen. Että niistä nyt oikeastaan nyt, jos esiintyy vyörypilvi, sanotaan täällä Ruuhka-Suomen alueellakin, niin todennäköisesti aika moni sen kuvaa, koska se on niin erikoisen näkö, niin moni ottaa kuvaan sitten, vaikka nyt niin hirveästi säätä ja taivasta noin muuten tarkkailisikaan, niin se on kuitenkin niin mielenkiintoisen näköinen taivas siinä vaiheessa, että sit otetaan kuva. Ja toinen on ehkä sitten se, että meillä on nyt ollut suhteellisen sateinen tämä loppukesä, ja tämmöinen niin kuin kuurosateinen. Että jos meillä olisi ollut kuiva, tämmöinen korkeapainetyyppinen sää, jossa olisi ehkä sitten vain joina yksittäisinä päivinä esiintynyt sadekuuroja, ja nekin mahdollisesti kuivissa olosuhteissa, jolloin vyörypilviä ei hirveästi synny, niin ei meillä olisi tältä kesältä sitten juurikaan niitä kuvia. Et tässä on nyt varmaan niin kuin yhdistyy nämä kaksi asiaa, että semmoinen sateinen kesä, kun ihmisillä on kuvauslaitteita paljon käytössä, eli nythän on paljon niitä, joka taskusta löytyy, niin näitä kuvia vaan kummasti rupeaa sitten tulemaan Facebookista ja Twitteristä ja uutissivuilta.
Siltä se vaikuttaa, että ihmisiä kiinnostaa tämä. Siis sehän on siis valtavan näyttävä luonnon ilmiö täällä maan pinnalla, kuitenkin tai tuossa maan pinnan lähellä. Tuossa ennen haastattelua niin sanoit, että ne voivat olla hyvin lähellä maan pintaa todellakin. Niin kuinka lähellä ne voivat olla? Siis kuinka lähelle se voi tulla se pilvi?
Mä oon itse, kun jonkin verran on kuvaillut näitä ja seuraillut niin ilmiötä, niin olen nähnyt aika lailla matalalla roikkuvia pilviä. Et tietysti se nyt on tarkasti vaikea sanoa, että missä se pilven alaraja on siinä vaiheessa ollut, mutta arvioisin, että alimmillaan 100 metriä tai jopa hieman alle. Ja sitten semmoisissa tapauksissa, joissa jos meillä on jyrkkä rinne, vaikka joku vaara esimerkiksi, niin sehän saattaa tulla se pilvi sitten siihen vaaran rinteeseen. Että jos joku siellä tarkkailee vyörypilven lähestymistä siellä vaaran rinteellä, niin saattaa löytää itsensä sitten sen niiden hienojen kuvien ottamisen jälkeen niin pilven sisältä. Ja jos siinä nyt on voimakasta tuulta, niin siinähän voi olla sitten aika rajunkin tuntuiset olosuhteet, että tuuli rupeaa siinä voimistumaan ja siellä on niin kuin huono näkyvyys. Se voi kyllä olla, että se vyörypilven ylittämisen jälkeen se paranee se näkyvyys, että sit siellä kokee suunnilleen samanlaisena sen tilanteen kuin vähän siellä alempana siellä laaksossa. Mutta se vyörypilvi voi tulla siihen rinteeseen kiinni kyllä sitten korkeimmilla paikoilla.
Kannattaisiko silloin hakeutua pois sitä kuitenkin?
Niin, no sekin on vähän tietysti arvaamatonta, että jos sieltä tulee vyörypilvi ja huomaat selvästi, että tässä on niin kuin sadekuuro tulossa, niin eihän se tarkoita sitä, että jos ei ole kuullut jyrinä, ei ole nähnyt salamoita, etteikö sieltä voisi vielä tulla. Että kyllä se niin kuin, tuommoisessa tapauksessa tietysti on niin kuin ehkä viisasta hankkiutua semmoiseen paikkaan, missä nyt ensinnäkään ei ole alttiina salamaiskuille, että jos siinä on auto, niin auto on hyvä paikka, mutta sitten toisaalta täytyy muistaa, varsinkin jos se vyörypilvi on tullut nopeasti, niin silloin sieltä tulee todennäköisesti myös se tuuli. Että jos on siellä autossa salamoita suojassa, niin pitäisi myös katsoa se paikka sitten, että sieltä pilven saapumissuunnasta ei ole nyt sitten puita siinä heti suoraan auton vieressä. Että jos pystyy autoa siirtämään semmoiseen paikkaan, että se on sieltä pilven saapumissuunnasta niin kuin suojattuna kaatuvilta puita, niin sit siinä on auto esimerkiksi, sanoisin, että suhteellisen turvallinen paikka kyllä.
Seuraatko taivaan tapahtumia, pilviä ja muita, kun menet ulos?
No kyllä mulla semmoinen tapa oikeastaan ollut voisi sanoa jo ennen opiskeluaikojakin, että jostain syystä se, niin kuin se pää taittuu eri kulmaan kuin muilla. Että ainakin vähäksi aikaa mä koko ajan kävele pääkenossa, mutta siis huomaan, jos taivaalla on sateenkaari tai siellä on haloilmiö tai tuota, joku muu harvinainen pilvityyppi, niin tosiaan on ihan hauska joskus heitellä silleen, että oletteko huomannut, että tuolla seniitissä, siis taivaan ihan tuolla ylimmässä pisteessä, että siellä näkyy hieno värikäs haloilmiö. Se tommoset on semmoisia, että niissä pitää jo vähän niin kuin taittaa päätä enemmän, että se huomaa, mutta itsellä on jotenkin semmoinen, se on jotenkin, ei siihen varmaan edes kiinnitä huomiota, kun sitä tekee silleen ja ulkona aina niin kuin silleen jotenkin säännöllisesti tai vähän väliä kattelee.
Ja otatko kuvia niistä?
Joo, kyllä sitten varsinkin kesäaikaan kameravälineistä tuppaa kulkemaan mukana ja tietysti nyt sitten kun kännykässäkin esimerkiksi jo sanotaan niin kuin jonkinmoinen kohtalainen kamera, niin silläkin tulee sitä aina otettua silloin kuvia, kun ei ole muita kuvausvälineitä mukana. Niin.
Näin totesi Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitoksesta, ja monet suomalaiset ovat ottaneet kännykkäkameroillaan ja muilla kameroilla kesän aikana kuvia näistä vyörypilvistä ja muista pilvistä, ja niitä kuvia on esitetty paljon netissä. Myös tuttu tähtitaivasasiantuntijamme professori Markku Poutanen lukeutuu hänkin aktiivisiin taivaan tarkkailijoihin. Tähän loppuun puhumme hänen kanssaan ensiksi tähtiharrastuksen aloittamisesta ja sitten syyskuun tähtitaivaasta. Professori Markku Poutanen, ennen kuin mennään tuohon syyskuun tähtitaivaaseen, niin puhutaan vähän tästä tähtiharrastuksesta. Siis onko syksyn alku hyvä aika aloittaa tähtiharrastaminen?
Kyllä voi sanoa, että Suomessa se on ehkä melkein se paras aika ihan siitä syystä, että nyt vielä ei ole liian kylmä. Eli lämpötila on ihan kohdallaan ja sitten tietysti yöt on pimeitä ja varsinkin tässä vähän pitemmälle kun syksyä mennään, puista alkaa pudota lehdet ja maa on semmoinen musta ja märkä, niin tuo taivas on niin tumma kuin se ylipäänsä voi olla. Eli siinä mielessä tämä on paras aika. Sitten kun mennään tuonne pitemmälle talveen, niin sää on kylmä, pakkasta, tammikuussa on paljon, lunta voi olla maassa, jolloin sitten tuo taustataivaskin on paljon kirkkaampi. Eli todella nyt syksyllä tässä syyskuun puolivälissä ja puolivälin jälkeen tuonne lokakuun loppupuolelle, milloin alkaa sitten ilmat kylmetä ja ehkä luntakin tulee, niin tämä voi olla melkein se paras aika aloittaa sitten, ainakaan kylmyys ei haittaa.
No tarvitaanko siihen aloittamiseen muuta kuin hyvä tähtikartta ja tähtikirkas taivas ja ilta-aika tai yöaika?
No eipä oikeastaan muuta. Tietysti tämmöinen pieni taskulamppu, missä on sitä valoa saadaan himmennettyä tai punaista valoa, että sitä karttaa näkee lukea, mutta siinä se melkein on. Eli ei siihen havainnon ja havaintoharrastuksen aloittamisen, eihän siihen tuon ihmeempää tarvita. Ja ehkä se havaintopaikka on melkein se hankalin, ja varsinkin kaupungissa, niin sitä on vaikea löytää semmoista pimeää paikkaa. Toisaalta tietysti silloin, kun opettelee tuntemaan niitä tähdistöjä, ja se on tietysti se ensimmäinen asia, että oppii suunnistamaan sillä taivaalla, niin kannattaa opetella tunnistamaan muutama tähdistö. Ja silloin tietysti on ehkä parempikin, että se havaintopaikka ei ole liian pimeä, koska siellä voi olla sitä niin tolkuttomasti niitä tähtiä, että niistä ei oikein hahmota mitään. Mutta sitten jos on pikkasen tämmöinen valosampi paikka, niin ne kirkkaammat tähdistöt näkyy ehkä paremmin tai vähän samalla tavalla, kun ne näkyy tähtikartassa ja ne on ehkä silloin helpompi hahmottaa, mutta sitten tietysti kun harrastus tässä etenee ja taidot kasvaa, niin sitten totta kai rupeaa kaipaamaan sitä todella pimeää, milloin näkee sitten kaikkein himmeimpiäkin tähtiä, sitten otetaan kiikarit avuksi ja mahdollisesti kaukoputki, niin silloin tietysti se pimeä taivas on oleellinen, mutta kun ensimmäistä kertaa katsoo ja yrittää opetella niitä tähdistöjä, niin ehkä vähän taustavaloa, niin se on ihan hyvä silloin, ei ne himmeät tähdet sillä häiritse.
Mistäs kuvioista kannattaa aloittaa? Siis tosiaan tuo tähtiharrastus on semmoista, että kannattaa hahmottaa ensin jotkut kuviot ja niiden perusteella mennä niihin vähän hankalampiin kuvioihin, vähän himmeämpiin kuvioihin, mutta onko Otava esimerkiksi semmoinen kuvio, josta kannattaisi aloittaa, tai Kassiopeia, nehän on semmoisia selvästi erottuvia, tai Joutsen?
Kyllä toki nimenomaan Otava on semmoinen, mikä varmaan monet jo entuudestakin tuntee ja sehän on nyt syksyllä tuossa, kun ilta pimenee vähän sen jälkeen, niin se on tuolla pohjoisessa aika matalalla, että sen löytää sieltä helposti ja siinä mielessähän tämä syksyn tähtitaivas on kiva, että vaikka se tähtitaivas on samassa asennossa 4 minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, niin pimeyskin tulee suunnilleen samaan verran aikaisemmin. Eli tulee tämmöinen illuusio siitä, että se syystaivas on muuttumaton. Ja aina kun menee illalla sitten pimeän tulen ulos, niin se tähtitaivas on suunnilleen samassa asennossa ja nämä samat tähdistöt samalla suunnalla. Niin silloin voi seuraavana iltana jatkaa, mihin edellisenä iltana jäi. Ja kyllä varmasti tuo Otava on hyvä aloittaa siitä. Kassiopean tunnistaa aika helposti, se on melkein suoraan pään päällä semmoinen tuplaveennäköinen kuvio. Ja sitten tietysti nämä korkealla etelätaivaalla olevat kirkkaat tähdet, Joutsenen Deneb ja Lyyran Vega ja Kotkan Altair, mitkä muodostaa tämän niin sanotun kesäkolmion, niin sen tunnistaa, se on iso kuvio siellä. Ja sitten tuolla lännen puolella niin Karhunvartijan Arcturus on se kirkas tähti, joka sieltä löytyy, niin näillä pääsee jo aika kivasti alkuun. Ja sitten toki mitä enemmän näitä katselee, siellä löytyy näitä himmeitä tähdistöjä, joita sitten ihan ensi alkuun ei hahmota, mutta kun näiden kirkkaiden tähtien avulla pääsee sitten suunnista selville ja niistä ennen kaikkea mittasuhteista selville, että osaa tulkita, miltä se taivaalla näyttää se tähtikuvio, mikä kartasta katsoo, niin kyllä sitten aika nopeasti siitä pääsee eteenpäin.
Eli kannattaa siis semmoisena iltana lähteä liikkeelle, jolloin ei näy niin kamalan kirkkaasti koko tähtitaivas, vaan nuo pääkuviot ja opetella ensin ne tuntemaan oikein hyvin ja sitten vasta siirtyä ikään kuin siihen seuraavaan vaiheeseen, jossa katsellaan tarkemmin niitä himmeitä tähtiä.
Kyllä, tai sitten ihan niinkin, että vielä jos ei ole täysin pimeitä, että silloin kun on pikkasen hämärää, että kaikkein himmeimmät tähdet ei näy, niin aloittaa silloin ja pääsee niin kuin kiinni siihen. Ja oikeastaan se ensimmäinen ja tärkein asia on se todella sen hahmottaminen, että kun kartasta katsoo tuon tähtikuvion, niin miltä se näyttää taivaalla. Ja aika usein siinä itse asiassa käy niin, että jotenkin se niin kuin taivaalla näyttää isommalta kuin mitä tuon kartan perusteella kuvittelee. Et heti kun tämä on hallussa, niin on aika helppo löytää sitten niitä uusia kuvioita.
Kuinka monta kuviota oletko koskaan laskenut, voi tuolla tavalla silmämääräisesti hahmottaa kuvioksi tähtitaivaalla?
No enpä ole sillä tavalla laskenut. Ne oikeastaan nämä on aika keinotekoisia useimmat näistä, mitä tähtikarttoihin on piirretty noita viivoja tähtien väliin. Että juuri otan vaan ehkä hyvä esimerkki siitä, että se on todella semmoinen, minkä niin kuin selkeästi hahmottaa Kassiopea ja tämä tuplaveen näköinen sen hahmottaa. Mutta aika monet ne on sitten rykelmätähtiä ja siinä syntyy sitten päässä vaan sen mielikuva, kun kartasta katsoo, että viivoja on tuossa välissä, niin ehkä niiden kautta hahmottaa, mutta se on ehkä enemmän sitten omasta mielikuvituksesta ja päästä kiinni, että millä tavalla sen tähtikuvion näkee, että eihän niitä himmeämpiä tähtiä sitten oikeastaan tiedä, mihin kuvioon ne kuuluu, jos ne siellä rajamailla on, että niitä sitten joutuu siellä tähtikartan kanssa katsomaan, että mikäs tämä onkaan, ja varsinkin ne himmeämmät tähtikuviot, niin ei niitä välttämättä heti opi.
Sitten jos tähtitaivaalla on noita planeettoja, niin ne hiukan sotkevat, mutta ne ovat sitten aika kirkkaita. Monet, ainakin nämä isoimmat planeetat, niin nehän sitten erottaa kyllä selvästi, että ne eivät kuulu noihin tähtikuvioihin.
Kyllä, se on yleensä aika hyvä merkki, että jos siellä on kovin kirkas kohde taivaalla, niin voi ruveta arvelemaan, että olisikohan tämä planeetta. Ja planeetan tietysti kyllä aika nopeasti erottaa sitten tähdistä ja tähtikuvioista, että tämä ei kuulu siihen, mutta kieltämättä sitten joskus käy niin, että se vähän ainakin tuommoista satunnaista taivaalle katselee, ne hämää sitten, että siellä on muutama kirkas tähti ja yksi niistä on planeetta ja kaksi tähteä, niin että niiden erottaminen toisistaan, mutta kyllä se paras tuntomerkki ehkä on se, että jos ajattelee Jupiteria, Saturnusta, jopa Marsiakin, niin kyllä ne kirkkaampia on kuin useimmat taivaalla näkyvät tähdet, ja tietysti Venuksesta puhumattakaan, joka on paljon kirkkaampi kuin yksikään kiintotähti tuolla taivaalla, niin kyllä ne siitä useimmiten erottaa.
Mikäs olisi hyvä tähtikartta tähän aloittamiseen? Paperilla oleva tähtikartta.
Kyllä se oikeastaan melkein mikä tahansa tämmöinen tähtikartta käy siihen. Tietysti tämä Ursan vuosikirjassa on aina kuukausikohtaiset tähtikartat, ja se on siinä mielessä tietysti hyvä, että niihin karttoihin on merkattu myös planeetat. Jos ottaa tuommoisen ihan yleisen tähtikartan, niin sen ongelmana tietysti on se, että siellä ei ole niitä planeettoja, joiden paikat muuttuu vuodesta ja kuukaudesta toiseen. Että siinä mielessä sitten joko ihan tämmöinen Ursan vuosikirja tai sitten tuolta netistähän voi tulostaa paperille sopivan tähtikartan, niin niiden avulla pääsee kyllä alkuun. Mutta ihan pienikin kartta, niin sieltä näkee ne kirkkaimmat tähdistöt ja niiden kanssa pääsee alkuun.
Käsittääkseni tämä tähtiharrastuksen aloittaminen on ihan aika pitkälle ihan semmoista itsenäistä toimintaa, että siihen ei mitään kurssia tarvitse käydä. Kun ottaa sen tähtikartan ja sitten menee vaan sinne ulos ja alkaa tutkailla tähtikartan avulla sitä tähtitaivasta, niin siinähän oppii paljon ihan omin silmin katsoessa, mutta on myös olemassa kursseja, joilla voi opiskella tähtien havaitsemista.
Kyllä, ja ennen kaikkea on nämä paikalliset tähtiharrastusyhdistykset, silloin tällöin järjestetään tällaisia kursseja tai opastettuja iltoja tai vastaavia. Ja aina tietysti tämmöisillä kokeneilta harrastajilta voi käydä kysymässä sitten vähän neuvoja ja apua siinä. Ja tällä tavalla kyllä pääsee alkuun, mutta tietysti se, että se oppiminen on aina jokaisen itsensä tehtävä, eli apuja kyllä saa ja neuvoja saa, mutta se oppimisprosessi sitten täytyy tehdä ihan omiin päin ja yrittää opetella tunnistamaan niitä.
Ja sehän on äärimmäisen mielenkiintoista opetella niitä näkemään, ja sitten siellä on niin hienot näkymät syksyllä tuolla tähtitaivaalla, että niistä voi esteettisestikin nautiskella. Linnunratahan on todella hieno siis näkymä, kun on oikein pimeässä paikassa, niin se valoisa vyö, niin sehän on aivan mahtavan näköinen.
Kyllä, ja nimenomaan se, että kun oppii noita tunnistamaan, niin se silloin, jos näkee jonkun kohteen tai tietää jonkun kohteen, niin se löytää siltä taivaalta, kun osaa sitten suunnistaa. Ja linnunrata on sitten tietysti se, on sillä tavalla hankala ja vaikea nähtävä, että kaupungissa se oikeastaan se ei näy kunnolla missään. Aina on sen verran valoja, mitkä sitten himmentää sitä. Mutta sitten kun pääsee tuonne maaseudun pimeyteen, niin, ja varsinkin juuri näin syksyllä, kun se taustataivas on niin tumma kuin se ikinä voi olla sitten tuossa myöhemmin syksynä, niin linnunrata näkyy kaikkein komeimmin juuri tämmöisenä oikein kuulaana pimeänä syysyönä, kun ilma on puhdas. Siellä on syyssateet puhdistanut kaikki pölyt ilmasta, ja sitten kun tulee se selkeä yö siellä, niin silloin linnunrata näkyy niin komeasti kuin se Suomessa ylipäänsä voi näkyä.
Ja jo nyt, jos mennään tähän syyskuun tähtitaivaaseen, niin linnunratahan on nyt jo näkyvissä, jos on sopivan pimeä paikka.
Kyllä, nyt on jo keskiyöllä ihan täysin pimeää, että linnunrata näkyy ihan mainiosti. Siellä tietysti koko ajan tämä pimeä aika pitenee, kun mennään tuonne myöhempään syksyyn, mutta kyllä nyt jo kaikki tähdet näkyy niin kuin ne parhaimmillaan voi näkyä, jos sattuu tämmöinen oikein kuulas ja pimeä yö.
Mitäs muuta kannattaa katsella nyt syyskuussa kuin tuota linnunrataa?
No itse asiassa siellä on aika vähän tämmöistä, sanotaan vaihtelevaa näkymää. Tietysti nämä tavalliset tähdistöt ja tähtikuviot ja nämä, mutta planeettojahan on todella niukasti tänä syksynä nähtävillä. Siellä on Mars ja Saturnus näkyy tuossa ihan iltataivaalla. Siinä auringon laskun jälkeen sitten siellä matalalla lounaassa ne kohta laskee sitten, kun pimeä tulee, niin ne katoaa sinne. Merkurius tulee tuossa syyskuun loppupuolella, oikeastaan ehkä lokakuun puolella enemmän, niin Merkurius näkyy aamutaivaalla ja samoin siinä aamutaivaalla sitten lokakuun puolella vasta ilmestyy Jupiter, mutta siinä ne paljon silmin näkyvät planeetat tänä syksynä on, että planeettojen kannalta tämä syksy on aika huono, mutta toki kyllähän siellä näitä tähtitaivaan ilmiöitä näkyy ja muita taivaan ilmiöitä, revontulia saattaa näkyä ja sitten tähdenlentoja, tämän tyyppisiä löytyy kyllä, että kyllä siellä aina nähtävää on, jos vaan jaksaa odottaa ja katsella ylöspäin.
Eli nyt näkyy siis vaan Mars ja Saturnus ja lounaassa iltahämärissä, auringonlaskun jälkeen. Ne ovat niin kuin semmoiset, joita voi yrittää bongata lounaan suunnalta.
Niitä voi yrittää bongata, ne on tosi hyvin matalalla, että oikeastaan melkein Etelä-Suomen huvia, että jos menee tuonne Oulun pohjoispuolelle, niin ne on kyllä niin matalalla tai kokonaan taivarannan alla, että ei niitä näe, että ne on todella matalalla. Mutta sitten tuossa kun vähän syksy etenee, ne tietysti katoaa nuo kaksi planeettaa tuonne auringon suuntaan, mutta Jupiter tulee sieltä sitten, se alkaa näkyä sitten tuossa talven tulle vähän paremmin, että jos sinne saakka jaksaa odotella, niin Jupiter näkyy siellä. Ja tosiaan tuo Merkurius on se, joka näkyy tuossa lokakuun, oikeastaan syys-lokakuun vaihteessa, lokakuun alkupäivinä se paras hetki, mutta se on myös sitten semmoinen vähän vaikeasti nähtävä, koska se on siellä matalalla auringon nousun suunnalla, ja se täytyy sitten tuossa tuntia ennen auringon nousua osata oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan mennä katsoa sinne. Kyllä se paljain silmin näkyy sieltä, mutta siitä taivas alkaa vaalentua hyvin nopeasti, että ei se kauan näy minään aamuna.
Venus ei näy nyt.
Venus ei näy, se on nyt siellä auringon takana, ja se tuossa taitaa tulla joulun tienoilla, alkaa taas pikkasen näkyä, mutta se on todella, Venus on tänä syksynä sitten huonosti näkyvissä.
No sitten on nämä kaksi planeettaa, jotka paljain silmin on hyvin vaikea hahmottaa tai eivät ehkä näy ollenkaan. Uranus ja Neptunus, nehän ovat siis taivaalla, mutta niitä pitää siis katsella kaukoputkella.
Kyllä no, periaatteessa Uranus voi näkyä kiikarilla, mutta vaikea sen löytäminen on. Neptunus on sen verran himmeä, että vaikka sen on teoriassa kiikarilla näkyy, niin kyllä se oikeastaan kaukoputken vaatii. Ja sitten se vaatii vielä hyvän hakukartan, eli on tähtikartta ja sieltä sitten tietää, missä kohtaa se on, niin pystyy sitten sitä tähtikartan avulla määrittämään, että aha, tuo on se planeetta, tuo ei ole tähti, koska sitä ei ole kartassa. Ja siellä on, Uranus on tuolla kalojen tähdistössä, Neptunus vesimiehessä, että ne jää aika alas kuitenkin Suomen taivaalla, että ne on siellä eteläisellä taivaalla illalla, illan pimennyttyä, mutta ei niitä millään muuten löydä, kun siellä täytyy olla sitten tosiaan hakukartta ja tietää ihan tasan tarkkaan, mihin suuntaan sen kaukoputkensa suuntaa. Kyllä ne sieltä näkyy ja eihän niistä isollakaan kaukoputkella näy muuta kuin Uranus näkyy semmoisena pienenä vihertävänä läiskänä ja Neptunus näkyy vielä pienempänä läiskänä. Kyllä ne kaukoputkella tähdistä erottaa, mutta siihen se näkymä oikeastaan niiden osalta jää.
Sitten syyskuun puolivälissä kuussa tapahtuu, eli 16.9. on kuun puolivarjopimennys. Minkälainen on puolivarjopimennys?
Puolivarjopimennys on sellainen, että kuu ei ihan osu siihen maan varjoon, eli siellä on, jos kuusta tilannetta katsotaan, niin aurinko paistaa sitten maan takaa vähän sieltä toiselta reunalta, toiselta kantilta sinne kuun pintaan. Ja sitten taas kun maasta katsotaan sitä kuuta, niin se on pikkasen himmentynyt. Kun täydellisen kuun pimennyksen aikanaan kuu näkyy semmoisena kuparin punertavana läiskänä siellä taivaalla ja sen huomaa todella helposti. Mutta tämä puolivarjon pimennys on sen verran pieni, että siinä saa aika tarkasti katsoa, että se kuun väritys pikkasen muuttuu, se vähän himmenee, että sitä paljain silmin on vaikea havaita, ja tässä ehkä parhaiten sen näkee tuossa 16. päivän iltana, siinä suunnilleen ilta 10 aikoihin, niin kun tämä puolivarjopimennys on syvemmillään, niin se kuun toinen reuna on vähän tummempi kuin toinen reuna, sitä on siis täyden kuun aikana tämä tapahtuu, niin se kuun toinen reuna, joka on lähempänä sitä maan varjoa, niin se on sitten vähän tummempi kuin se toinen reuna, että siitä se ehkä parhaiten erottaa, mutta kyllä tämä puolivarjopimennys se on hyvin hankala havaittavaa noin satunnaisesti ja sitä ei ehkä ihan noin vaan huomaa.
Ja kuinka pitkään tuommoinen kestää?
No se on semmoinen tunti, on ehkä se syvin vaihe, että se on, tämä koko homma on muutamassa 3-4 tunnissa ohi, että se ei kauhean kauan se ei kestä, mutta ei se myöskään niin kauhean nopeasti. Mä, että siinä on semmoinen ehkä sanotaan puolen tunnin ikkuna, vajaan tunnin ikkuna, jolloin voi kuvitella näkemässä sen toisen reunan vähän tummempana kuin toisen. Mutta se tosiaan tuossa ilta 10 maissa on se kaikkein syvin hetki sille pimennykselle. Ja siitä parikymmentä minuuttia sen ennen ja sen jälkeen, niin ehkä on se paras aika yrittää katsoa sitä pimennystä, näkyisikö se paljain silmin.
No niin, tämä on siis 16.9. illalla. Eli silloin on kuun puolivarjopimennys ja silloin toivotaan, että on kuu näkyvissä, että se ei ole pilvien takana, mutta tämä syyskuuhan nyt tahtoo olla usein tämmöistä sateista aikaa, mutta toivotaan nyt, että juuri tuona iltana olisi kuu näkyvissä. Näistä pilvisistä illoista on sekin haitta, että ei näy noita revontulia ja sikäli mielenkiintoinen syksy, että revontulia on nähty jo nyt elokuun aikana, on jopa Helsingissä nähty revontulia, se on hyvin merkillistä.
Kyllä, ja tietysti entä revontulia? Kun niitä näkyy satunnaisesti, sitä koskaan etukäteen voi ennustaa, että milloin niitä näkyy. Mutta tilastollisesti tietysti tämä syyskuun loppupuoli on se aika, jolloin niitä ehkä näkyy eniten. Ja nyt tällä hetkellähän tuo auringon aktiivisuus on koko ajan pienenemässä ja pienenemässä, eli revontulien todennäköisyys myös pienenee. Mutta toisaalta sitten juuri tämän vähenevän ja heikkenevän aktiivisuuden aikana, niin sieltä auringossa tapahtuu sitten tämmöisiä hyvinkin äkillisiä ja nopeita purkauksia, eli toisaalta voi myös tulla kirkkaita revontulia, niin kuin tässä todella on ollut oikeastaan koko viime kevään ja nyt kesälläkin oli ja elokuun aikana yllättävän aikaisin oikeastaan näkyy näitä ensimmäisiä revontulia melkein heti, kun oli riittävän pimeää, että niin kuin ylipäänsä voitiin kuvitella, että täällä Etelä-Suomessa nähdään, niin niitä alettiin löytää, että kyllä ilman muuta, kun illalla menee ulos, niin kannattaa tuonne pohjoiselle taivaalle katsella ja ne ensimmäinen merkki, siellä on semmoinen vaalea utu, tai se näyttää ehkä vähän tämmöiseltä matalalta pilveltä, niin sitä sitten seuraa, että onko se pilveä vai onko se todella jotain valoheijastusta vai onko se revontulia, niin se sitten siitä saattaa selvitä. Mutta tietysti sitten kun se kirkastuu, niin sitten sieltä alkaa näkyä näitä punaisia värejä ja vihreää väriä vähän enemmän. Ja tietysti mitä pohjoisemmas mennään, niin sitä suurempi todennäköisyys me niitä revontulia on nähdä, että Etelä-Suomessa niitä näkee kyllä varmaan useita kertoja kuukaudessa jopa aktiivisena aikana, ja nyt kun tuo aktiivisuus pienenee, niin kuitenkin muutamia kertoja vuodessa, mutta kun mennään tuonne Pohjois-Lappiin, niin kyllähän siellä hyvä, ettei joka yö sitten jonkinnäköistä revontulta näy, jos sattuu selkeä olemaan.
Eli aina aurinko on sen verran aktiivinen kuitenkin, että vaikka se aktiivisuus hiipuukin nyt, niin se kuitenkin on aina niin aktiivinen, että Pohjois-Suomessa niitä näkyy, niitä revontulia ihan yhtenään.
No ehkä silloin auringon kaikkein vähimmällä aktiivisen aikana, niin ei niitä varmasti joka yö näy, mutta kyllä siellä kuitenkin, kun se revontuli vyöhyke menee sieltä Pohjois-Suomen kohdalta, niin ei siinä kauhean paljon sitä aktiivisuutta tarvita, kun jonkinnäköisiä revontulia näkyy, mutta toki silloin tämmöisenä vähemmän aktiivisena aikana, niin eihän niitä upeita koko taivaan revontulia näyttää, se on aika vaatimatonta verrattuna sitten niihin, mitä tuolla on parhaimmillaan ollut, mutta kyllä Lappi on se oikeastaan Suomessa se paras paikka, ja melkein sanoa maailmassa paras paikka mennä katsomaan, koska sitten jos mennään tälle samalle leveysasteelle missä muualla tahansa, niin paljon vaikeampi sinne on päästä kuin tänne Suomen tai Ruotsin tai Norjan Lappiin, että ilman muuta revontulien näkyminen, niin sinne niitä kannattaa mennä katsomaan, jos todella haluaa nähdä.
Siitähän on tullut ihan turismin muoto, että muista maista, joissa revontulia ei juuri koskaan näe, niin saapuu näitä harrastelijoita tai tällaisia tähtitaivaasta ja muista luonnonilmiöistä kiinnostuneita ihmisiä ihan matkustavat ihan tuonne pohjoiseen sitä varten, että näkisivät kerran elämässään revontulet.
Ja tuntuu erityisesti japanilaiset olevan niistä erittäin kiinnostuneita, ja kyllä se ilmeisesti on ihan tämmöinen kasvava matkailubisnes, että järjestetään tämmöisiä elämysmatkoja, ja tietysti tämä Suomen säät on vähän sitten se haittapuoli, että ei voi taata, että tulet viikoksi Lappiin ja näet revontulia, siellä voi hyvin olla se viikko täysin pilvistä, mutta monet näkee ja tietysti tämä tieto leviää, että siellä on revontulia nähtävissä ja sillä tavalla se kiinnostus leviää sitten.
Mikä siinä säässä muuten on sitten ero Norjaan nähden, kun siellä tuntuu nyt aina olevan niitä revontulia tai siis hyvin hienoja revontulia sitten siellä Pohjois-Norjassa ja sinnehän saapuu myös näitä ryhmiä katsomaan niitä?
Siinä osittain se saattaa olla ihan se merenläheisyys, että siellä toisaalta mereltä tulee sitä sumua ja pilveä, mutta toisaalta taas sitten sisämaassa on erilainen pilvisyys. En tiedä, en ole sillä tavalla tilastoja seurannut, että kuinka paljon sitä eroa oikeasti on sitten Suomen, Lapin ja sitten tämän Norjan vuoristojen ja sen Atlantin rannikon ja Jäämeren rannikon välillä, että onko tilastollisesti kuinka iso ero, mutta ehkä se on myös sitten markkinoinnista kiinni, että norjalaiset sitten osaa markkinoida näitä kirkkaita revontulia ja mukaan myös kirkkaita öitä ehkä tehokkaammin kuin Suomessa.